Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Další díl pořadu z cyklu Znalosti znamenají moc je pro vás právě připraven. Minulý týden jsme měli jenom jedno čtení místo dvou, a to proto, že ve čtvrtek se uskutečnil přímý přenos debaty ze Štětí a tam se to předtím ladí, takže nebyl zkrátka dobře prostor pro pořad, čili vysílání si vzal Pavel Matějka, ten tam měl hudební mix a potom přebíral už Martin Dukát. No ale tento týden si to vynahradíme, protože budeme mít pořady 3. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám. Přeji vám nejen příjemný poslech, ale hlavně dobrou koncentraci. No a dáme se do toho. Já na úvod jenom připomenu, že právě jsme v základech sociologie 4 u hlavy 13 cesty získávání způsobilosti v lásce a tam jsme začali číst bod 13.1 problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení. No a minule jsme přečetli několik bodů, které se vztahovaly k tomu, vlastně k takové jakoby analýze z úhlu pohledu DVTR, analýza fungování volného trhu. A tímto pohledem zjistíme následující. Já jenom velice stručně projedu ty body, které už jsme četli, a potom navážeme bodem dalším. Takže co zjistíme a co je nepopiratelné? Jednak činnost celé množiny subjektů trhu je podřízena maximalizaci jejich soukromých zisků. Dále trh není schopen vytyčit si cíle ve vztahu ke způsobu života státu a rozvoji jeho kultury a ekonomiky. Dále trh neobsahuje mechanismus samoseřizování hospodářského systému státu tak, aby byl schopen ekonomicky zajistit dosahování cílů vyhlašovaných politiky nebo životních ideálů národa. Takže jsou takové sliby odsouzeny k nezdaru a ideály jsou nedosažitelné. Další bod nebo zjištění, ke kterému nevyhnutelně dojdeme, když se budeme dívat na ten takzvaný volný trh přes prisma DVTR, existují druhy činností společensky nezbytné, které však nejsou realizovatelné na principech rentability v podmínkách liberálně tržní samoregulace, a to buď vůbec nebo v objemech nezbytných pro stabilní a bezpečný rozvoj společnosti. Tak, další bod. Průvodním jevem vědecko-technického pokroku je v podmínkách působení liberálně tržního ekonomického modelu v uvozovkách produkce, v uvozovkách ekonomicky nadpočetného obyvatelstva. dál to rozebírat nebudu, ale tady jsme zároveň končili. Přečtu poslední odstavec z minula. V podmínkách globalizace do kategorie ekonomicky nadpočetného obyvatelstva může spadat velmi velký podíl obyvatelstva celých států. A do této kategorie společně s Řeckem, Španělskem a mnohými dalšími státy náleží i postsovětské Rusko. A teď je zde k tomu poznámka pod čarou, tu už jsme minule nečetli. Výrok, který je připisovaný Margaret Thatcherové jako předsedkyni britské vlády. Na území Sovětského svazu je ekonomicky opodstatněna existence 15 milionů lidí. Jednalo se o její vystoupení na téma vnější politiky. Slyšel jsem jeho nahrávku. Nebylo tam přímo řečeno, že v Sovětském svazu je nutné ponechat pouze 15 milionů lidí. Bylo to formulováno zaobaleněji. Prý vzhledem k tomu, že sovětská ekonomika je absolutně neefektivní, má vlastně právo na svou existenci pouze ta její nevelká část, která efektivní je. No a v této její efektivní části je zaměstnáno pouze 15 milionů lidí z veškerého našeho obyvatelstva. Takový byl smysl výroku Thatcherové, který byl potom interpretován různě. Podstatné je ovšem to, že z hlediska současných politiků, kteří se ne vždy vyjadřují tak otevřeně jako železná lady, je ospravedlnitelná existence pouze těch lidí, kteří pracují v efektivní ekonomice. To pro nás ovšem musí být velmi varovným signálem, protože podle západních kritérií je naše ekonomika neefektivní. A toto byl úryvek z článku Kolik je v Rusku zbytečných lidí, což byl rozhovor s Andrejem Parševem. A dále k tomu autoři píší pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že tím Paršev položil základy pomlouvačné kampaně ve vztahu k Velké Británii a jejím politikům, uvedeme výrok dalšího předsedy vlády v uvozovkách jejího veličenstva z let 1990 až 1997 Johna Majora. Po prohře ve studené válce je úkolem Ruska zajišťovat zdroji blahobyt státu. K tomu jim však stačí pouze 50 až 60 milionů lidí. Teď je zde uveden i internetový zdroj k tomu a dál autoři. To tedy znamená, že mezi hitlerovským režimem a jeho plánem východ na likvidaci řádově 110 milionů občanů Sovětského svazu a režimem současné Velikobritánie, to je v uvozovkách Velikobritánie, není žádného zásadního rozdílu a podle toho je tedy nutné vést politiku ve vztahu ke Spojenému království i představitelům dynastie a vládnoucí elity personálně. Tak a to byla tedy poznámka k tomu, že existuje, pokud máme nějaký ten takzvaně volný trh a navíc ještě globalizaci, takže vzniká jakási kategorie ekonomicky nadpočetného obyvatelstva a to mohou být dokonce celé státy a národy a jako příklady zde autoři uváděli Řecko, Španělsko a mnoho dalších států a samozřejmě i Rusko. No a teď další bod. V tržní ekonomice se peníze stávají jedním ze zboží. Cenou peněz jsou úroky. Jakmile společnost připustí, aby v jejím kreditně finančním systému figurovaly úroky, přijde tak její stát o ekonomickou suverenitu a stane se rukojmím a otrokem pánů nadnárodní korporace lichvářů, která si v globálních měřítcích uzurpovala bankovnictví, v závorce účetnictví makroúrovně. Ta věc se má tak, že institut úročeného úvěru je v terminologii teorie her hrou s nenulovým součtem, ve které vždy v souhrnu vyhrává korporace lichvářů a není důležité, že někteří z jejich jednotlivých členů mohou i zkrachovat nebo že se úspěšně podaří obohatit i někomu, kdo jejím členem není. další bod, další, co nevyhnutelně zjistíme, když se budeme na tržní ekonomiku dívat přes prisma TVTR nebo na volný trh. V samotných státech, pomlčka lídrech vědecko-technického a ekonomického rozvoje, které propagují liberálně tržní ekonomický model a vnucují ho jako něco naprosto nezbytného v uvozovkách zaostalým a v uvozovkách problémovým státům, principy tržního liberalismu nefungují v plné míře, neboť jsou omezovány státními systémy, plánování sociálně ekonomického rozvoje trhů. A teď je k tomu tady ještě poznámka, které se formovaly, čili regulace trhů, které se formovaly metodou pokusů a omylů v době, ty systémy, které se formovaly metodou pokusů a omylů v době, kdy se tyto státy dostávaly z v uvozovkách velké deprese, která začala hospodářským kolapsem v roce 1929 a táhla se přes 30. léta 20. století. V USA o tom prezident F.D. Roosevelt mluvil přímo. Ze dne 24. července 1933. Já vůbec nezdílím názor těch profesionálních ekonomů, kteří trvají na tom, že vše musí jít svou obvyklou cestou a že zásah lidí není schopen vyléčit ekonomické nemoci. Já přece dobře vím, že tito profesionální ekonomové odjakživa každých 5-10 let své formulace ekonomických zákonů mění. A je to z F.D. Roosevelt, Besedy u krbu. Z knihy tedy Besedy u krbu. A teď dál. 24. června 1938. Kongres vytvořil komisi, která bude mít na starost hromadění faktologických údajů, abychom se dokázali vyznat v tom galimatiáši protichůdných učení o optimální regulaci biznisu. A mohli potom vypracovat rozumnější zákonodárství o monopolech, fixních cenách a vztazích mezi velkým, středním a malým biznesem. Také je to z Besed u krbu, strana 158. A my se vrátíme zase k základnímu textu. To byl ten bod, který se týkal sociálně-ekonomického rozvoje a regulace trhů. A k tomu dál autoři píšou. Tyto systémy však vznikaly na základě praxe a nejsou popsány ve všeobecně dostupných a tím spíše ne v kultovních teoriích. Jejich studium tedy leží mimo standardní kurzy ekonomického vzdělání, což v řadě případů vede k nespokojenosti studentů, kteří si uvědomují nesoulad přednášených kultovních teorií s reálně probíhajícími sociálně-ekonomickými procesy, což platí dokonce i pro studenty tak v uvozovkách elitní a prestižní vysoké školy, jako je Harvard. A teď k tomu zase poznámka pod čarou. V. Katasonov, stávka studentů Harvardu, kteří odmítali učit se standardní kurz Economics. Teď je tady uveden zdroj k tomu. Aha, a nic víc tady není. Čili například, to je smysl té poznámky, studenti Harvardu stávkovali, protože se odmítali učit kurz o ekonomice. A zase zpátky k základnímu textu. Když to všechno shrneme, můžeme konstatovat, že zákony liberálně tržní cenotvorby jsou takové, že liberálně tržní ekonomika z pokolení k pokolení neustále znovu a znovu produkuje masovou bídu a nekulturnost, genocidu, pustnutí a biologickou devastaci území. Ve výsledku potom neskutečně bohatá menšina už roupama neví, co by ještě chtěla a stěžuje si na lenost, barbarskost, naštvanost a tupost obyčejných lidí. A společnost se pod nadvládou liberálně ekonomického modelu stává otrokem a rukojmím pánů nadnárodní korporace lichvářů, která si uzurpovala bankovnictví v globálních měřítkách, plné shodě s biblickým projektem zotročení lidstva ve jménu Boha. To všechno, kromě globální tyranie lichvářského společenství, o které není zvykem mluvit veřejně, se v uvozovkách ekonomické vědě západu souhrnně obvykle nazývá selháním trhu. V této souvislosti je dobré si ještě uvědomit tuto okolnost. Reformátoři z 90. let 20. století byli z důvodu své odborné specializace povinni vědět o existenci takových selhání trhu, v uvozovkách selhání trhu. A jejich povinností bylo přemýšlet o prevenci a kompenzaci dopadů takových selhání na průběh jimi realizovaných vnitřních reforem a na integraci Ruska do světového hospodářství na základě principů lišících se od integrace Sovětského svazu, aby v průběhu těchto jejich reforem Rusko neutrpělo různorodé škody, které to mohlo přinést. Fráze typu, že se někdo nedokázal uplatnit na trhu, nejsou z hlediska politiků a jejich ekonomických poradců ospravedlněním, jsou jen přiznáním jejich vlastní odborné nezpůsobilosti a slouží k zakrývání zlovolného záškodnictví s příznaky vlastizrady. Naprosto souhlasím. Opět poznámka pod čarou. V. Polevanov vypráví, když jsem přišel na státní výbor Ruské federace pro řízení státního majetku a pokusil se změnit strategii privatizace, Čubajs mi řekl zcela na rovinu, proč se tak staráte o ty lidi, no tak jich zemře 30 milionů, prostě se nedokázali uplatnit na trhu. Nemyslete na to, narodí se jiní. Ale to už je obyčejný fašismus, hodnotí tento výrok pan Polevanov. A Čubajs, no tak jich zemře 30 milionů, prostě se nedokázali uplatnit na trhu. Nevím, proč je to tady znovu. A dál. A kromě toho, jak prohlásil Vladimír Vladimirovič Putin 25. dubna 2013, když odpovídal na otázky občanů našeho státu v přímém televizním přenosu. Jak se dnes ukázalo, tak v okolí Anatolie Borisoviče Čubajse se jako poradci pohybovali kádroví pracovníci CIA USA. A co je na tom zábavné, že je po návratu do USA soudně stíhali za to, že se v rozporu se zákony vlastního státu v průběhu privatizace v Ruské federaci obohacovali, na což jako aktivní důstojníci rozvědky neměli právo. A ještě v uvozovkách zábavnější je to, že A.B. Čubajs v postsovětské Ruské federaci spravedlnosti uniká. Ale to psali autoři před pár lety. Teď to naopak začíná vypadat, že na Čubajse je činěn nátlak a kdo ví, jestli nebude jako jeden za všechny předhozen davu. Uvidíme, počkáme si. Určitě o tom někdy bude mluvit i Valerij Viktorovič Pjakin. Nějaká otázka z publika ruského určitě dříve či později na toto téma přijde. No a my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. Končili jsme u té vlastizrady, již je vlastně to, co činí politici, kteří řeknou klidně lidem, že je jejich chyba, že se nedokázali uplatnit na trhu, ale ve skutečnosti je to chyba systému, který oni nejen podporují, ale který zároveň tvoří a který je tak zkrátka postaven, aby lidé nebyli schopni se uplatnit na trhu, někteří z nich tedy. Takže pokračujeme a je to tak právě proto, že jejich povinností bylo vědět o selhání trhu, míněno povinností těch politiků, a nutnosti profilaxe a kompenzace jejich působení na společnost, hospodářský systém státu a ekologii, a to tím spíše, že ještě v roce 1973 fakticky o tom samém psal významný americký ekonom a politik, zahraniční člen Akademie věd Sovětského svazu a později Ruské akademie věd od roku 1991 John Kenneth Galbraith, který žil v letech 1908 až 2006. No páni, skoro 100 let. Ekonomiku je nutné řídit. Problém spočívá v tom, abyste neřídili jednu ekonomiku, ale dvě. Jednu, která je podřízena trhu, a druhou, kterou plánují firmy, ze kterých se skládá. Takové řízení je tím posledním krokem při určování celkové strategie reforem. A teď jsou tady k tomu poznámky. Pan Galbraith spatřoval v ekonomickém systému USA a dalších kapitalistických států vyspělých z vědecko-technického hlediska dva vzájemně se ovlivňující podsystémy. Tržní systém, ve kterém firmy skutečně fungují v konkurenčních podmínkách, který je z větší části tvořen drobným biznisem, především tím rodinným, a který v důsledku své odvětvové příslušnosti a specifikace trhu, pro který pracuje, nemá žádné výhledy přerůst ve velký biznis. A dál plánovací systém, zastoupený velkými korporacemi, které si ceny na trhu podřídily své produkci i výrobním nákladům a pracují na základě vnitřního firemního dlouhodobého plánování a vnitřně odvětvové a mezirezortní spiklenecké dohody, z větší části nepřímé, tajné a proto právně nepostižitelné. O cenách, čili pracují na základě spiklenecké dohody o cenách, objemech výroby a podobně, prakticky bez jakékoliv soutěžní konkurence o trhy a odběratele. Cílem jejich činnosti není uspokojení potřeb společnosti a řešení jejich problémů, ale pouze přijatelná úroveň vlastních příjmů v dlouhodobých časových intervalech. V uvozovkách tržní podsystém, který je pouze jednou částí celé ekonomiky společnosti, slouží kultu blafování o volnosti soukromého podnikání a blahodárné roli konkurence v ekonomice jako celku, přičemž existence plánovacího podsystému se všemi jeho osobitostmi, které ho neumožňují zařadit do tržního podsystému, je zamlčována. Galbraith nazývá plánovací podsystém socialismem pro velké firmy typu General Motors, Lockheed a podobně. Neboť ty jsou dokonce i v případě absolutního fiaska jejich vědecko-technické politiky prakticky plně zajištěny před bankrotem, jak svým postavením na trhu, tak i svými vazbami na státní aparát, což je odlišuje od firem, které Galbraith přiřadil k tržnímu podsystému a které skutečně bojují za své přežití v konkurenčním boji a jejichž sociální ochrana je jak s ohledem na najatý personál, tak i na samotné podnikatele / vlastníky na nesrovnatelně nižší úrovni než v uvozovkách plánovacím systému. No tak to přesně máme teď u nás v České republice. Drobné podnikatele, na které se klade čím dál tím víc břemen, zejména administrativního charakteru, takže mnozí z nich se rozhodnou svoje malé podnikání ukončit. No a potom tady máme ty obrovské korporace, které mají řadu výhod, včetně toho, že vyvádějí své zisky mimo naší republiku a podobně. Tak a pak je tady ještě jedna poznámka, ale to už je jenom poznámka, která se týká zdroje, takže to nemusíme číst. Vracíme se zase zpátky. Přičemž realita je taková, že nikdo z účastníků trhu není sám nebo na základě korporativní dohody schopen provádět profilaxi a kompenzaci dopadů v uvozovkách selhání trhu na ekonomiku, společnost a biosféru, neboť kvůli tomu je zapotřebí pozvednout se nad trh a za neustálého reagování na změny okolností systematicky tvořit a přetvářet pravidla jeho fungování a kontrolovat jejich dodržování všemi účastníky trhu. To, co bylo řečeno v minulém odstavci, nás nutí připomenout si slova prezidenta USA Abrahama Lincolna, který žil v letech 1809 až 1865, který vyjádřil své chápání účelu státnosti následovně. Zákonným úkolem vlády je dělat pro společenství lidí všechno to, co lidé potřebují, ale co oni sami jednotlivě udělat nemohou buď vůbec, anebo to nemohou udělat dobře. Takže to už je nám dobře známá poučka hned z počátků, kdy jsme četli Mrtvou vodu, tak to bylo hned někde na začátku. A k této formulaci úkolů státnosti Lincoln dodal ještě doplňující upřesnění. Lidem nepomůžeme, jestliže za ně budeme dělat to, co by mohli udělat sami. Tyto dvě vzájemně se doplňující myšlenky tvoří jednu z nejsrozumitelnějších definic úkolů státu, které kdy v dějinách byly vysloveny. Takže státnost je subkultura řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základě, na konkrétních místech a v měřítkách celé společnosti. Stát je subjektem mezinárodního práva a zahrnuje v sobě státnost, obyvatelstvo a území na pevnině i vodních plochách, vzdušný prostor i zemské hlubiny, na které se vztahuje moc dané státnosti. Profilaxe a kompenzace dopadů v uvozovkách selhání trhu na společnost a biosféru je tedy jednou z povinností státnosti, neboť kromě státnosti tu není nikdo, kdo by se toho mohl ujmout. Jestliže si s tím státnost není schopná poradit a v uvozovkách podřizuje se trhu a jestliže se jmenovitě podřizuje kreditorům / lichvářům a pohlavárům podobných finančních a spekulativních trhů, je společnosti k ničemu ve všem, a tady má asi být i z důsledky, které z této skutečnosti výhledově vyplývají. Jenže jakákoliv činnost vyžaduje informačně algoritmické zajištění adekvátní cílům a okolnostem dané činnosti. A to nás přivádí k otázce, jak vypadá proces formování informačně algoritmického zajištění státního řízení. Odpověď na ní je znázorněna na obrázku 13.1/1 níže. Objektivní daností je skutečnost, že statistická předurčenost kvality života společnosti v historicky dlouhodobých časových intervalech v budoucnu podmíněná spektrem řídících rozhodnutí lidí pracujících ve státním aparátu a managementu biznisu na všech úrovních hierarchie moci je závislá na vědě a vzdělání získaném na jejím základě. A to znamená, že jestliže se společnost střetává s problémy a tyto problémy nejsou řešeny a stále se jen rozrůstají, je mylné přisuzovat jak tyto problémy, tak i možnosti jejich řešení, z větší části iluzorní, osobnostem těch či oněch politiků a dominanci v parlamentu těch či oněch politických stran a ve státním aparátu těch či oněch klanově mafiánských skupin. Překonávání problémů je nutné zahájit odhalením různorodých v uvozovkách nezpůsobilostí, pomlčka chyb a vyložených lží ve vědeckých teoriích, na kterých je založeno vyšší odborné vzdělání v oblasti sociální filozofie, sociologie, politologie, ekonomiky a financí, právní vědy, státního i obecního řízení a řízení v ekonomice. A tady je k tomu zase poznámka pod čarou. Věda a vzdělávací systém vytvářejí svůj systém her s nenulovým součtem. To bylo na doplnění. Při takovém přístupu vyjde najevo, že se věda obsluhující praxi buržoázního liberalismu v politice, hospodářské a finanční činnosti vůbec nezajímá o objektivní zákonitosti, kterým je podřízen systém znázorněný na obrázku 13.1.2, jehož součástí je biosféra, obyvatelstvo, ekonomika a státnost. Ty obrázky, vážení přátelé, najdete v souboru Základy sociologie 4 v PDF-ku. Je to na straně 127, je ten první obrázek, a na straně 128 je druhý obrázek. Řečené neznamená, že fundamentální věda vůbec nic o této problematice neví. Zná mnohé z toho, co je nutné znát pro překonání globální biosféricko-sociálně-ekonomické krize. Jenže tyto znalosti nejsou žádány v segmentu aplikované vědy obsluhující buržoázní liberalismus, to znamená vědy obsluhující fungování jeho politického systému, hospodářského a kreditně finančního systému, a proto tyto znalosti nejsou součástí učebních kurzů, na jejichž základě získávají vzdělání budoucí politici, ekonomové, manažeři různé úrovně, právníci a novináři. A dále. Pro společnost té nejhorší variantě se realizuje statistická předurčenost výsledků státního řízení znázorněná na obrázku 13.1.1. Takže překonání biosféricko-sociální ekologické krize a přechod k životu na základě koncepce stabilního a bezpečného rozvoje lidstva vyžaduje odmítnutí aplikované vědy obsluhující buržoázní liberalismus ve všech jejich modifikacích a vypracování vědy a vzdělávacího systému, na jejichž základě by každý stát s ohledem na místní fyzikálně-geografická a kulturně-historická specifika mohl uplatňovat svou politiku v souladu s objektivně nezbytným cyklem řešení řídících úkolů, jež by zajišťoval bezpečný rozvoj společnosti v návaznosti pokolení. Tento cyklus je znázorněn na obrázku 13.1.3. Tento obrázek je zapotřebí vysvětlit. V souladu s požadavkem zajistit stabilitu biosféry je možné v každém regionu planety vymezit biosféricky mezní přípustnou strukturu využívání půdy určitým způsobem lokalizovanou v dané krajině. Na obrázku 13.1.3, horní pravý segment, je znázorněna struktura, kterou již v roce 1974 na základě svého výzkumu ekologických problémů navrhl řecký architekt K.A. Doxiadis. Zahrnuje v sobě přírodní rezervace, do kterých mohou cizí lidé vstupovat pouze v doprovodu pracovníků těchto rezervací, aby nenarušovali biorytmus obnovy biocenóz. Za druhé území, na kterých mohou lidé odpočívat podle vlastního uvážení, kde však není vedena systematická hospodářská činnost. Za třetí zemědělské pozemky, za čtvrté zastavěná území, /obce, za páté území průmyslových podniků a také polygonů a podniků na zpracování a utilizaci odpadů. Uvedenou strukturu je možné dále podrobněji členit. Mezní struktura využívání půdy určuje kapacitu a rozdělení ekologické niky na daném území, kterou může zaujímat společnost v každém regionu podle jeho fyzikálně-geografických osobitostí. Fyzikálně-geografické osobitosti společně s administrativními a státními hranicemi tak určují principy vymezení regionů, pro které platí příslušné mezní struktury využívání země. V souladu s předepsanými mezními strukturami tohoto druhu plnícími funkci omezovače musí potom stát pro každý svůj region vypracovat pro život způsobilou, to jest podloženou důvěryhodnými vědeckými znalostmi, biosféricko-ekologickou infrastrukturní a demografickou politiku. A ještě je tady poznámka k tomu, a pro sousedící území a vodní plochy několika států musí být problematika ekologie, která nezná státních hranic, předmětem jejich společných zájmů, společných dohod a kolektivní politiky. Všechny tři vyjmenované specifické druhy politiky vyžadují ekonomické zajištění, což znamená, že je to právě stát, protože kromě něho tu není nikdo, kdo by se tím mohl zabývat, kdo musí vypracovat plán ekonomického zajištění vyjmenovaných druhů politiky a také plán rozvoje organizačně technologického komplexu státu, to znamená plán investic do rozvoje odvětví a regionů, do přípravy a rekvalifikace kádrů. Tento plán musí mít podobu z řídícího hlediska účelného systémového skloubení meziodvětvových a meziregionálních bilancí zbožní a finanční výměny a také bilancí spotřeby a obnovy přírodních zdrojů, zpracování odpadů a využívání produktů vyřazených z užívání jako druhotných surovin. Při vypracování této chronologicky kontinuální posloupnosti bilancí vedoucí k realizaci cílů politiky státu musí být určeny parametry emisní, úvěrové a pojišťovací politiky a politiky rozvrhnutí daní, dotací mezi výrobce produkce a politiky rozvrhnutí subvencí spotřebitelům produkce, které by zajistily tržní samoregulaci v rámci plánu biosféricko-sociálně-ekonomického rozvoje. Přitom musí být jak podniky státního sektoru, tak i podniky soukromého sektoru prvky jednoho systému, jež se budou lišit pouze v tom, že misi podniků státního sektoru určuje stát a misi podniků soukromého sektoru majitelé podniků. Dále stát musí provádět monitoring a korekci průběhu hospodářské činnosti v rámci plánu, to znamená nastavovat tržní mechanismus tak, aby byl realizován státní plán biosféricko-sociálně-ekonomického rozvoje. Realizace cyklu řešení řídících úkolů v politické praxi státu, který je znázorněn na obrázku 13.1.3, vyžaduje, aby státní úředníci, poslanci, vlastníci podniků a manažeři, nacházející se na různých úrovních moci, znali objektivní zákonitosti, kterým je podřízen život lidské společnosti jak v aspektu zajišťování bezpečnosti, tak i v aspektu různorodých ohrožení bezpečnosti a zřejmé škodlivosti těch či oněch druhů činnosti a také nečinnosti. Aby společnost mohla účinně kontrolovat státnost, to jest, aby byla občanská a demokratická, musí stejné objektivní zákonitosti znát i veškeré zbylé obyvatelstvo. Tyto zákonitosti je možné rozdělit do 6 skupin. V každé z nich se tyto zákonitosti tak či onak vzájemně ovlivňují a probíhá samozřejmě také interakce se zákonitostmi z jiných kategorií, neboť svět je jednotný a ucelený. Za prvé, lidstvo je částí biosféry a existují objektivní zákonitosti regulující. Za prvé, vzájemné působení biosféry a kosmu, za druhé, formování biocenóz a za třetí, vzájemné působení biologických druhů mezi sebou v mezích biosféry. Teď za druhé, tady to byl ten bod 1, lidstvo je částí biosféry. A dvojka. Lidstvo je specifický biologický druh a existují specifické biologické, fyziologické a psychologické druhy zákonitostí regulující jeho život. Poznámka k tomu. Specifické druhy zákonitostí leží v základu vědy nazývané ergonomika, která zkoumá problematiku shody objektů technosféry s anatomií, fyziologií a psychologií člověka a přesto není zařazena jako součást standardu inženýrského vzdělání. Třetí bod. Existují mravně etické, náboženské a noosférické, jinak řečeno egregoriální, zákonitosti, regulující vzájemné vztahy mezi nositeli rozumu a vůle. A navzdory názoru mnohých lidí, zákonitosti této kategorie vycházejí za hranice lidské společnosti a etika, diktovaná z hierarchicky vyšších úrovní, je v organizaci různorodých systémů pro hierarchicky nižší úrovně závazná a odchylka od jejich norem je postižitelná. To znamená, že odpadlictví od pravověrnosti, mravnosti vlastní všemohoucímu je hlavní mravní světonázorovou příčinou biosféricko-sociální ekologické krize. K tomu opět poznámka a sama krize je projevem zpětných vazeb vedoucích zhora k lidstvu. Tlumivě potlačujících zpětných vazeb, viz DVTR, a teď je tady zase, kde to je popsáno. Čtvrtý bod. Kultura, kterou si v sobě geneticky předurčeně nese lidstvo, je variabilní, ale existují sociokulturní zákonitosti, jejichž dodržování zaručuje stabilitu společnosti v návaznosti pokolení a jejichž narušení může vést k zániku takové společnosti v průběhu života několika pokolení vlivem degradačních procesů. Za páté. Historicky sformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni bránit se před přírodním prostředím technosférou. Technosféra je obnovována a rozvíjí se prostřednictvím hospodářské a finanční činnosti, takže existují finančně-ekonomické zákonitosti předurčující jak rozvoj společensko-ekonomických formací, tak i jejich degradaci a úpadek. Tak já nevím, jestli tady mají na mysli to, že vlastně i díky zase těm technologiím jsme například schoulostivělí, čili prostě musíme si topit, abychom nezmrzli, kdežto kdybychom nešli touhletou cestou, tak bychom byli otužilejší a stačily by nám třeba daleko skromnější prostředky pro přežití. Tak nějak mě napadlo, že to je asi obsahem toho odstavce. Ještě jednou to přečtu. Historicky sformovaná kultura všech společností současné globální civilizace je taková, že jsme nuceni bránit se před přírodním prostředím technosférou. No. Tak, šestka. To všechno v souhrnu může vést ke konfliktu zájmů a ke konfliktu různých druhů činností a při řešení těchto konfliktů musí být uplatňováno řízení. Existují objektivní zákonitosti řízení, jednotné pro všechny procesy řízení, ať už se jedná o jízdu dítěte na tříkolce nebo o komplexní projekt realizovaný několika státy na principech soukromého a státního partnerství. Je pochopitelné, že v základu zákonitostí první a druhé skupiny leží zákonitosti fyziky a chemie, z nichž některé jsou platné v celovesmírném měřítku a všechny následující skupiny zákonitostí jsou ve vztahu k fyzikálním a chemickým zákonitostem svého druhu nadstavbou. Co je možné se dozvědět ze školních a vysokoškolských kurzů sociální filozofie, sociologie, politologie, právní vědy a ekonomiky v Rusku a v zahraničí, určených pro přípravu odborníků v oblasti řízení, kteří mají v budoucnu zastávat funkce ve státním aparátu i biznisu? Za prvé, o obecně biosférických zákonitostech nic. Jenže právě narušení těch z nich, které působí v případě přeplnění ekologické niky, produkuje hlavní problém tzv. Vyspělých států. Soustředění obyvatelstva do velkoměst vede k tomu, že jejich obyvatelé neustále vidí množství neznámých obličejů a jejich zhlukování v městské dopravě, ve frontách a podobně vede k tomu, že je automaticky prostřednictvím nevědomí z psychiky každého z těchto lidí do biosféry vysílán signál o přeplnění ekologické niky městské populace druhu člověk rozumný. No a reakce biosféry na signály tohoto druhu se projevuje, a teď je tu několik bodů, v blokování druhových mechanismů reprodukce nových pokolení, dále ve zhoršení ukazatelů zdraví nových pokolení, dále v zesílení a přitvrzení vnitrodruhové konkurence o své v uvozovkách místo pod sluncem, při které jsou nemilosrdně a bezohledně likvidováni ti nejslabší. A dále v zesílení tlaku na populaci biologického druhu, který přeplnil ekologickou niku ze strany ostatních biologických druhů, počínaje mikroorganismy, které mohou ve vztahu k přemnožené populaci vyplnit misi efektivního hubitele. V životě měst se to v souhrnu projevuje následovně. Snížení porodnosti, všeobecný růst statistiky nemocnosti a obzvláště růst statistiky ztráty reproduktivního zdraví, včetně rozrůstání LGBT společenství, růst statistiky zločinnosti a jmenovitě krutých nemotivovaných vražd, růst statistiky sebevražd. Tyto pohromy jsou v podstatě ve velkoměstech neodstranitelné, neboť jsou vyjádřením obecně biosférických zákonitostí a nejsou následkem výlučně špatné výchovy a vzdělání městských obyvatel, přestože i to má svůj dopad. Ještě jednou to přečtu, to je důležité. Tyto pohromy jsou v podstatě ve velkoměstech neodstranitelné, neboť jsou vyjádřením obecně biosférických zákonitostí a nejsou následkem výlučně špatné výchovy a vzdělání městských obyvatel, přestože i to má svůj dopad. Narušením zákonitostí stejné kategorie je i ta okolnost, že je v uvozovkách právnický čas v Ruské federaci v uvozovkách díky iniciativě z 8. února 2011 a následné zásadovosti zase v uvozovkách D.A. Medvěděva v této věci již po dobu několika let o 2 hodiny v předstihu před astronomickým časem, se kterým se objektivně pojí biorytmus všech živých organismů v biosféře Země. V řadě regionů je tato situace ještě prohloubena tím, že D.A. Medvěděv na území Ruské federace sloučil i některá časová pásma. Zde je nutno podotknout, že se ve společnosti ani ve státním aparátu nenašly síly, které by dokázaly předejít a zamezit tomuto záškodnictví. A ani následně prezident, Duma, ani nejvyšší soud, ba ani sám Medvěděv nebyli ve stavu nebo nepovažovali za potřebné napravit tuto hloupost, jakož i akt tyranie. A to dokonce ani tehdy, když se objevily studie, podle kterých tato jarní a podzimní změna času vede k předčasné smrti řádově 75 až 150 tisíc lidí ročně, ani nemluvě o ekonomických ztrátách v důsledku snížení práceschopnosti, růstu statistiky chybovosti lidí vedoucí k pracovním úrazům, poškození techniky, nehodám a podobně. A teď tady k tomu jsou zase poznámky. Poledne 12 hodin astronomického času je okamžik, kdy slunce protíná poledník, meridián. Vzhledem k této okolnosti je přesný astronomický čas vždy místní. Aby nebylo nekonečné množství místních časů, bylo zavedeno 24 astronomických časových pásem, v jejichž rozmezí je místní čas vždy jeden a tentýž a odpovídá místnímu času středního meridiánu daného časového pásma. A protože se státní hranice a správní hranice regionů v mezích jednoho státu ve většině případů s astronomickými časovými pásmy neshodují, jsou zaváděna ještě i správní časová pásma, jejichž hranice jsou totožné se správními hranicemi regionů a se státními hranicemi, kde potom platí čas toho astronomického časového pásma, v jehož mezích se nachází větší část území daného správního časového pásma. Tak pokračujeme, čili to bylo za prvé, to byl ten bod, že ve škole i na vysoké škole se lidé o obecně biosférických zákonitostech nedozvědí nic. A teď je druhý bod. O specifických zákonitostech biologického druhu člověk rozumný se také nedozvědí nic. A tady, vážení přátelé, naše dnešní čtení ukončíme, protože bod 2, který je poměrně obsáhlý, bychom nepřečetli celý a zase bychom to potom měli roztříštěné. Já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se s vámi naslyšenou a také s koncepcí sociální bezpečnosti se základy sociologie 4, naslyšenou opět zítra v 17 hodin. Hezký večer a za chvíli letem světem internetem.
Ty tičuška, kriká, strané nazvání i prozrače na spad, jak v ríke voda. Ach, Арбат, můj Арбат, ty moje призвání. Ты радость моя и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание. Ты радость моя и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 000 других мостовых любя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Ты все понемногу, и не забудь про меня.